476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Wa mawal wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Hari ini hari yang sangat istimewa, hari Arafah, hari dikabulkannya doa, hari ditunaikannya kebutuhan-kebutuhan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, hari di mana para jamaah haji wukuf di sebuah tempat namanya Arafah sebagai rukun haji terbesar. Di kita sekarang disunnahkan saum. Besok insyaallah kita melakukan merayakan Idul Adha. Kita akan sholat, khutbah, kemudian menyembelih. Ada berapa adab yang harus diperhatikan ketika Idul Adha? Pertama, disunnahkan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Kata Nafi, Ana Abdullah ibn Umar kana yagtasilu yawmal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Ibn Umar selalu mandi sebelum Idul Fitri, sebelum berangkat ke tempat sholat. Imam Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, Sunnatul Fitri thalathun, al-mashyu ilal musalla wal aklu qabla al-khuruj wal ightisal. Sunnah Idul Fitri itu tiga: berjalan ke tempat sholat, makan sebelum keluar, dan mandi. Adapun untuk Idul Adha, maka tidak disunnahkan makan apapun sebelum berangkat ke tempat sholat, tapi mandinya tetap disunnahkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, tidak makan sebelum ditunaikannya sholat Idul Adha. Kata Buraidah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am wa yawman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fa ya'kulu min nasikatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat Idul Fitri sebelum makan. Adapun pada waktu Idul Adha, beliau tidak makan sampai kembali dari tempat sholatnya, lalu makan dari daging sesembelihannya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, amma fi Idul Adha fakana la yat'am hatta yarji'a min al-musalla fayakulu min udhiyatihi. Adapun pada waktu Idul Adha disunnahkan tidak makan sebelum sholat sampai pulang dari sholat dan makan dari daging sesembelihannya. Berkata Imam Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, Wal hikmatu fi ta'khiril fitri yaumil adha annahu yaumun tusra'u fihi al-udhiyah wal aklu minha fasyuri'a lahu ayyakuna fitruhu ala syai'in minha. Hikmah kenapa pada waktu Idul Adha makannya diakhirkan setelah sholat, karena itu hari disyariatkannya berkurban menyembelih dan disunnahkan yang pertama kali dimakan pada hari itu adalah daging sesembelihannya. Karena itulah maka untuk Idul Adha tidak disunnahkan makan apapun sampai pulang dari tempat sholatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika berangkat ke tempat sholat dan ketika pulang mengambil jalan yang berbeda. Bila dari rumah kita ke tempat sholat ada beberapa jalan, maka bedakan jalan ketika pergi dan ketika pulang. Kata Jabir bin Abdullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu id mengambil jalan yang berbeda. Dan ketika sampai di tempat salat tidak ada salat apapun kecuali hanya salat id saja. Dan ketika berangkat di jalan, maka disunahkan sepanjang jalan dia bertakbir sampai didirikannya sholat Idul Adha. Jadi dari rumah bertakbir, di jalan takbir, sampai di lapangan pun tetap takbir sampai didirikannya sholat Id, maka selesailah takbir dengan dilaksanakannya sholat id tersebut. Keempat, disunnahkan tajamul pada waktu sholat id, pada waktu hari id. Tajamul artinya berhias dengan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Tidak perlu baru, tapi pakaian yang ada, pilih yang terbaik, yang paling bagus, yang paling menyenangkan kita, lalu pakai untuk sholat dan dipakai juga selama hari id tersebut. Itu sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam ketika Idul Adha adalah begitu sampai di tempat sholat, langsung sholat id. Tidak sholat apapun sebelumnya dan tidak sholat apapun setelahnya. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholla yaumal fitri rak'atain lam yusolli qablaha wala ba'daha. Nabi Salusam sholat id dua rakaat, tidak sholat apapun setelahnya ataupun sebelumnya. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idan tahau ilal musalla qabla sholah wala ba'daha. Nabi dan para sahabatnya tidak sholat apapun begitu sampai ke tempat sholat, baik setelah sholat id ataupun sebelum sholat id. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, walhasil anna sholat al-id lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha. Kesimpulannya sholat id tidak ada sholat sunnah apapun baik sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi begitu sampai di tempat sholat langsung saja duduk ikut takbir bersama jamaah menunggu datangnya imam untuk memulai sholat id. Apa hukum sholat id? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan sholat id sunnah mu'akkadah. Ada yang menyatakan wajib. Dan yang lebih rajih atau kuat adalah yang berpendapat wajib. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walihada rajahna anna salat al-id wajibatun alal a'yan kaqawli Abi Hanifah wa ghairih wa huwa ahadu aqwali Syafi'i wa ahadul qawlani fi madhabi Ahmad. Karena itu kami menguatkan bahwa salat id itu hukumnya fardu ain, wajib untuk setiap individu. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, termasuk salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i, dan termasuk salah satu pendapat di antara dua madhab Imam Ahmad. Wa qawlu man qala la tajib fi ghayatil bu'ad fa innaha min a'zami sya'iril Islam wan nasu yajtami'una laha a'zam min al-jumu'ah wa qad syuri'a fiha takbir wa qawlu man qala hiya fardun 'alal kifalah la yanzabit. Orang yang berkata bahwa salat ini tidak wajib jauh dari kebenaran. Karena salat id ini syiar Islam yang paling besar. Orang-orang berkumpul lebih banyak dibanding salat Jumat. Disunnahkan takbir. Kalau dalam salat Jumat enggak ada takbir. Juga orang yang berpendapat bahwa ini adalah fardu kifayah, ini juga tidak kuat. Berkata al-allamah al-imam asy-Syaukani dalam kitab As-Sayl Jarar, i'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi shalah fil idain wa lam yatrukha fi idin min al a'yad wa amara an-nas bil khuruji ilaiha. Ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak pernah meninggalkan walaupun sekali. Beliau pun memerintahkan orang-orang untuk keluar, bahkan memerintahkan para wanita yang haid pun untuk keluar. Wanita yang tidak punya jilbab untuk keluar juga disuruh meminjam kepada yang punya, tetap harus keluar. Yang haid juga, cuma yang haid tidak boleh ikut sholat, mendengarkan khutbahnya aja. Wa hadza kulluhu yadullu ala anna hadhihi shalah wajibatun wujuban muakkadan 'alal a'yan la 'alal kifayah. Ini semua menunjukkan bahwa sholat ini wajib secara ditekankan dengan kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan yang menjadi dalil lain kata Imam Syaukani, wa minal adillati ala wujubiha, di antara dalil tentang wajibnya hal ini adalah annaha musqitatun lil jum'ah idza tafaqata fi yawmin wahid. Wa ma laysa biwajib la yusqitu makana wajiban. Di antara dalil tentang wajibnya salat id adalah bahwa salat id ini bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat bila bertemu di satu hari. Kita kan pernah ya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Bagi yang sudah sholat id di paginya, gak wajib lagi Jumatan. Padahal Jumatan itu hukumnya apa? Wajib. Seandainya sholat id tidak wajib alias sunnah, tidak mungkin bisa menggugurkan salat yang wajib, salat Jumat yang wajib. Gugurnya kewajiban salat Jumat karena salat Id menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib, bisa jadi lebih wajib daripada salat Jumat. Karena itu, maka tidak boleh kita untuk meninggalkannya. Sampai apabila ada orang yang punya uzur tidak bisa sholat id di lapangan, mungkin karena sakit atau mungkin karena safar di jalan tidak menemukan orang yang sholat id, nalah dia sholat sendirian di rumahnya. Atau orang yang tidak keburu, biasanya emak-emak rempong, pagi-pagi malam-malamnya itu sudah bikin ketupat, bikin kue gitu ya. Sampai subuh itu belum selesai. Ba'da subuh ngurus baju suaminya, anak-anaknya, beres-beres, masak, menyiapkan. Suami dan anak-anaknya duluan pergi ke tempat sholat. Dia masih pak-pik-pak. Begitu beres, mandi, pakai mukena, pas ke lapangan sudah salam, sudah beres, sudah bubar. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ndalah dia sholat sendirian di rumahnya, ya. Ini menunjukkan wajibnya hal tersebut. Kapan saat atau waktu sholat id? Sholat id tidak boleh sebelum matahari terbit, tidak boleh juga terlalu siang. Riwayat dari Abdullah bin Busr, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah wafat, para khulafaur rasyidin juga sudah wafat. Nah, sahabat ini masih hidup, keluar pada waktu Id, Idul Fitri atau Idul Adha bersama orang-orang, nunggu sampai siang imam telat datang. Matahari sudah terik. Dia berkata, "Inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih." Kami dulu di zaman Nabi jam segini tuh udah selesai. Udah bubar. Ini datang pun belum. Dan ini menunjukkan tidak boleh untuk diakhirkan terlalu siang. Adapun waktu sholat id adalah ketika sudah datang waktu sholat duha. Sekitar 15 menit setelah matahari terbit, silakan mulai dari sana. Adapun untuk sholat Idul Fitri disunnahkan untuk agak diakhirkan. Jangan terlalu pagi. Kenapa? Memberi kesempatan kepada orang untuk menunaikan dulu zakat fitrah. Kalau ada yang belum sempat. Sebaliknya untuk Idul Adha disunnahkan agak diawalkan. Agar apa? Agar sesembelihan bisa segera ditunaikan dan orang-orang fakir, miskin bisa segera makan dari daging tersebut. Makanya kalau umpamanya Idul Adha, sebaiknya paling kalau bisa lebih cepat lebih baik, 15 atau 20 menit setelah syuruq. Syuruq itu setelah terbit, silakan lakukan. Agar bisa segera sholat, khutbah selesai, langsung menyembelih, langsung dibagikan, sehingga sesegera mungkin daging itu bisa ternikmati. Besok insya Allah kita sholat Idul Adha di sini seperti biasa, waktunya dimulai jam 6 lewat 20 menit. Tidak terlalu siang, tidak terlalu pagi juga, karena kita tahu emak-emak rempong. Kalau umpamanya sekarang jam 6 sedikit lewat 5 menit sudah bisa dilaksanakan, karena syuruq itu jam 5.45 mungkin. Jam 6 lebih sedikit bisa dilaksanakan. Tapi khawatir emak-emak belum selesai persiapan. Kita agak siangkan sedikit, tapi tidak terlalu siang. Jam 6 lewat 20 kita akan mulai ya besok. Jangan terlambat. Bagaimana tata cara sholat id? Sholatnya dilakukan 2 rakaat. dan tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada seruan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Imam langsung saja membentuk saf, meluruskan saf, sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Lalu kalau semua sudah berdiri, langsung takbir. Adapun tata caranya, pertama setelah takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka dilakukan takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dia berkata, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha, fil ula sab'a takbirat wa fil thaniyah khamsan siwa takbiratair ruku'." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir baik salat Idul Fitri atau Idul Adha di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Itu selain takbir untuk ruku, selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, yang pertama Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram takbir lagi 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram berapa kali? 8 kali. Rakaat keduanya 5 kali, selain takbir bangkit dari sujud. Jadi setelah rakaat pertama bangkit ke rakaat kedua, takbir kan Allahu Akbar lalu sedekap, berdiri takbir lagi 5 kali. Jadi dengan takbir bangkit dari sujud semuanya berapa? 6 kali. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, kabbara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil Id sab'an fil ula, thumma qara'a, thumma kabbara, faraka'a, thumma sajada, thumma qam, faqabbara khamsan, thumma qara'a, thumma kabbara, faraka'a, thumma sajada. Kata kakek dari Amr bin Shu'aib, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau takbir 7 kali di rakaat pertama. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat, lalu takbir ruku, itidal, lalu takbir sujud. Setelah sujud kemudian berdiri, setelah berdiri takbir lagi 5 kali, lalu membaca. Itu rincian dari tata cara salat Id. Takbir ini hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak juga menjadi rukun. Kalau imam tidak membaca takbir 7 kali atau 5 kali di rakaat kedua, di rakaat pertama 7 kali, baik karena lupa atau karena sengaja, maka tidak perlu diingatkan dengan subhanallah. Tidak perlu. Dan sholatnya tetap sah. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kadang ada imam yang lupa begitu takbir Allahu Akbar langsung Fatihah. Rakaat keduanya baru ingat. Atau kadang-kadang rakaat pertamanya ingat 7 kali. Rakaat keduanya kadang lupa. Ada yang begitu? Ada. Karena ini jarang, setahun sekali. Jadi mungkin saja sangat mungkin lupa. Maka ikuti saja makmum, enggak perlu teriak subhanallah, subhanallah enggak perlu, dan enggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena ini hukumnya sunnah. Baik sengaja ataupun dia berpendapat hanya sekali atau karena lupa, ya. Dan tidak ada bacaan khusus antara takbir ke takbir. Umumnya orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Kata beliau, wa kana ibnu Umar. Ma taharrihi lil ittiba yarfa'u yadayhi ma kulli takbirat. Lam yasih anin Nabi SAW dzikrun muayyan baina takbiratil id. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi tentang doa khusus antara takbir dengan takbir. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasira wa lam yuhfaz anhu dzikrun muayyanan baina takbirat. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab adalah Al-Hadyu atau dikenal dengan sebutan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berhenti sebentar antara takbir dengan takbir, tapi tidak ada hadis sahih pun yang menjelaskan zikir yang dibaca antara takbir-takbir tertentu tersebut. Jadi tidak ada takbir. Ada juga yang disebutkan dari kalangan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia menyatakan tentang salat Id, baina kulli takbiratain hamdunillahi azza wa jalla wa sana'un 'ala Allah. Antara takbir dengan takbir ada pujian kepada Allah dan sanjungan kepadanya. Tapi bagaimana lafaznya, Ibnu Mas'ud pun tidak menerangkan. Berdasarkan hal itu, maka boleh orang diam ketika takbir dengan takbir dan tidak membaca bacaan apapun. Itulah tata cara sholat Id. Setelah beres sholat, maka dilanjutkan dengan khutbah. Hukum berkhutbah setelah sholat Id adalah sunnah dan dilakukan setelah sholat. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberi judul bab, bab al-khutbah ba'da sholatil Id, khutbah seusai sholat Id. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahidul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku sudah sholat Id bersama Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, semuanya sholat dulu sebelum khutbah. Dari Ibnu Umar, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Nabi, Abu Bakar dan Umar selalu sholat dua Id sebelum khutbah. Jadi perbedaannya antara sholat Id dengan sholat Jumat apa? Kalau Jumatan apa dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Jangan dibalik, ya. Adapun hukum tadi sudah dijelaskan, hukum sholat Id fardu ain, semuanya wajib ikut sholat. Adapun mendengar khutbahnya, hukumnya sunnah. Siapa yang mau mendengar khutbah silakan duduk. Siapa yang tidak akan mendengar khutbah silakan pulang. Tidak apa-apa, tidak dosa karena sunnah. Jangan sampai pulang tidak, mendengarkan juga tidak, ngobrol di sana. Abong-abong ya, non abong-abong bahasa Indonesia, mentang-mentang. Mendengar khutbah itu sunnah, akhirnya tidak mendengarkan, ngobrol, tapi di sana. Yang paling konyol sambil ngerokok. Mengganggu orang yang mau dengar. Mengganggu dengan asap rokoknya. Itu bisa dosa. Lebih baik pulang saja sudah, ya. Kalau pulang tidak dosa karena mendengarkan khutbah Id adalah sunnah. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal Id wal Adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-shalah thumma yansarifu fa yaqumu muqabbilan nas wan nasu julusun 'ala shufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kata Abu Sa'id, Nabi keluar untuk sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Seusai sholat, beliau langsung menghadapkan wajahnya ke arah manusia, dan manusia masih duduk di tempatnya masing-masing. Lalu beliau memberikan pelajaran dan khutbah serta memberi perintah. Adapun tata cara khutbah seperti khutbah pada umumnya, diawali oleh hamdalah, syahadat, sholawat, membacakan ayat, lalu menyampaikan nasihatnya. Kebanyakan kesalahan para khatib pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, begitu berdiri apa dulu? Takbir dulu langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran dulu. Enggak. Semua khutbah itu diawali oleh hamdalah. Begitu berdiri langsung, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Semua khutbah termasuk khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Lalu menghadiri khutbah itu sunnah berdasarkan hadis dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Dia berkata, syahidul Id ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadha shalah qala inna nakhthubu faman ahabba ayajlis al khutbah falyajlis wa man ahabba ayadhhab falyadhhab. Kata Abdullah bin As-Sa'ib, aku sholat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai sholat Id salam, beliau kemudian berdiri lalu berkata, aku akan khutbah. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan pergi. Dua-duanya boleh. Ada sini riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad, beliau menyatakan wa rakhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahidal Id ayajlisa lil khutbah au ayadhhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi yang melakukan sholat Id, boleh duduk mendengarkan khutbah, boleh juga pergi pulang dari sana. Ya, ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Siapa yang mau mendengarkan maka bagus baginya, siapa yang tidak mau mendengarkan maka dipersilakan pulang dan tidak ada dosa atasnya. Selesai sudah sholat Idul Adha. Cukup dulu sampai sini ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, ada mic-mic tuh Pak Yusuf. Nih, kasih ke berdiri seorang ke sana.
Apaan Ustaz? ada dua pertanyaan. Barangkali berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama, tadi saya sholat duhur di masjid sana, mengajak untuk bertakbir setelah sholat duhur. Apakah itu disunahkan atau kapan mulai takbir? Mulai takbir gitu. Yang kedua, sholat Jumat tadi bisa gugur dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terus waktu sholat duhur, apa sholat apa? Sholat waktu sholat duhur itu waktunya waktu sholat apa gitulah? Apakah tidak sholat duhur juga? Gugur sholat duhur juga? Sholat Jumat gugur kan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah setelah itu waktunya duhur, sholat apa gitu? Segitu Ustaz. Assalamualaikum.
Baik, barakallahu fiikum. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan disunahkannya takbir? Takbir ini untuk Idul Adha ada dua. Ada takbir mutlak. Itu disunahkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Takbir, tahlil, dan tahmid diperintahkan, disyariatkan mutlak kapan saja, di mana saja. Kedua, takbir muqayyad disyariatkan sejak maghrib hari Arafah. Sejak malam Arafah, tadi malam pada maghrib, ya, disunnahkan untuk bertakbir. Dan terus ini berlangsung sampai hari tasyriq. Kapan-kapan saja, di mana saja. Sebagian ulama ada yang menjelaskan disunnahkan untuk bertakbir seusai setiap sholat. Semua sholat, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sampai hari tasyriq. Walaupun ini tidak didasarkan kepada dalil. Syaikh Al-Albani menyatakan tidak ada dalil yang sahih menghususkan takbir setiap ba'da sholat. Tapi diumumkan kapan saja secara umum, secara mutlak. Bukan diumumkan, dibewarakan, tapi dimutlakkan. Kapan saja maka disunnahkan takbir dalam keadaan bagaimanapun, selama dalam keadaan yang layak, di tempat yang layak. Kalau di WC jangan sambil duduk cingogo ngeden takbir, enggak boleh. Atau lagi kajian begini di pojok ada yang takbiran Allahu Akbar, jangan, ngeganggu. Jadi silakan kapan saja, kalau toh umpamanya tadi ba'da zuhur ada yang imam seusai salam mengajak takbir, enggak apa-apa kita takbir karena sudah saatnya memang disyariatkan untuk bertakbir. Wallahu a'lam. Kedua, tadi dijelaskan bahwa sholat id menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau di luar sholat, di luar hari Jumat, seperti besok idnya itu tanggal hari Rabu, apakah menggugurkan juga sholat duhur? Tidak, sholat duhurnya tetap wajib. Karena hanya sholat Jumat. Dan duhur bukan pengganti Jumat. Jumat bukan pengganti duhur. Sholat Jumat yang pokok. Kalau ada uzur syar'i tidak bisa sholat Jumat, baru diganti dengan duhur. Tapi kalau kewajiban sholat Jumat tidak ada, seperti bukan di hari Jumat, maka duhur tidak bisa gugur kewajibannya oleh sholat id. Seperti besok hari Rabu, gak ada sholat Jumat, gak ada juga sholat Rabu ya, berjamaah seperti sholat Jumat, gak ada. Jadi tetap sholat duhurnya wajib. Nah sekarang bagaimana kalau pas id, pas hari Jumat, sholat Jumatnya gugur, bagaimana dengan sholat duhur? Eta anu dimaksud kan besok mah kita Rabu bukan Jumatan. Kelamun Jumatan pas sholat id, orang bahas deh. Tapi ini sudah kita bahas sejak setiap tahun juga, ya. Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan tetap harus sholat duhur. Sebagian lagi menyatakan tidak, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat sholat id terus tidak sholat lagi sampai asar. Riwayat ini dinukil Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar. Sehingga beliau menyatakan dari hadis ini diketahui bahwa Nabi dan para sahabat tidak sholat zuhur. Apalagi sholat duhur itu pengganti kewajiban sholat Jumat bagi yang punya uzur syar'i. Adapun kalau sholat Jumatnya gugur, maka penggantinya juga otomatis gugur. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nanti kalau kejadian hari Id kita ke hari Jumat lagi, kita akan lebih bahas lagi secara mendalam. Wallahu a'lam. Mic. Santri kesanain tuh ke di belakang. Pencet. Agak lama pencetnya.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya.
Assalam.
Apakah saat takbiratul ihram bahasa pas di salat Id harus mengangkat tangan atau enggak harus? Bisa dengan lapas doang atau harus dengan takbiratul ihram?
Baik. Apakah takbiratul ihram mengangkat tangan gitu? Atau takbir yang 75?
Yang 7.
Baik. Kalau takbiratul ihram tidak diragukan lagi, sepakat, hadisnya jelas bahwa itu mengangkat kedua tangan untuk semua sholat. Sholat fardu, sholat sunat, sholat id, sholat jenazah, semuanya takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangan. Lalu sedekap. Adapun pada waktu sholat id dan sholat jenazah, sholat id 7 dan 5, sholat jenazah minimal 4 kali takbir tanpa ruku sujud. Boleh lebih? Boleh. Cuma untuk 4 kali takbir aja orang sudah banyak yang bingung doanya teh apal. Komo kalau 5 sampai 9. Sampai 9 kali boleh. Ulama ikhtilaf apakah mengangkat tangan atau tidak. Jumhur ulama menyatakan mengangkat tangan. Dikiaskan kepada semua gerakan angkat tangan dalam semua sholat. Itu pendapat yang pertama. Yang berpendapat seperti diantaranya ulama-ulama di Saudi menyatakan mengangkat tangan ketika sholat jenazah, ketika sholat id. Pendapat kedua menyatakan tidak ada angkat tangan. Yang berpendapat seperti ini seperti Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Karena apa? Tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa ada angkat tangan ketika takbir, baik sholat id ataupun sholat jenazah. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya secara pribadi cenderung kepada yang tidak angkat tangan untuk sholat id atau sholat jenazah. Kecuali kalau saya jadi makmum, imamnya sholat angkat tangan, saya akan angkat tangan. Seperti umpamanya sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya tahu imamnya angkat tangan. Emang pernah lihat? Enggak, tapi di dalam kitab-kitab fiqih mereka, ulama-ulama di Saudi menyatakan angkat tangan. Maka saya pun angkat tangan. Tapi kalau saya sholat jadi imam, baik sholat id ataupun sholat jenazah, saya tidak angkat tangan. Ya, tapi tidak menyalahkan orang yang mengangkat tangan. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, nanti aja dulu, tahun depan kita kasih kesempatan. Sekarang sudah mau maghrib, khawatir gak cukup waktu untuk menyiapkan takjil dan makanan untuk berbuka. Semoga Allah menerima saum kita, baik dari kemarin tarwiyah ataupun arafah sekarang. Dan semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.